bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na mungile ya ikolo Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC. Boyebola mupe mpoko elamu na sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale na kali ya sango na lokota na Lingala na Lolaka na Amerika, The Voice of America wuto Washington DC. Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor Bazali Onzele ya Masini na lisungi ya Maris Munga sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. President Tshisekedi Mokonzi ya ikolo Congo Demokratika azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo bya libokelie ya Afrika ya nse. Apesi losako na bondeko ya bikolo biye na kopamelaka Rwanda na lisungi na yango na ba M23.
Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Bamayi mayi babotola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpako ya bavandi elobi administrateur ya territoire na société civile.
Donc basi bavandi et quelque part aussi continue pas déjà
Babali ko se renforcer,
Sengeli kopona baso ya bwanya, ba oyo yebike soki toza na bango, lobby tokuviko kanye siège.
Na ina kanabiso lokole Marius Munga akomema biso na mindule to concert ya Alanga Nzembo ya ikolo Congo Demokratika Ainos Bito Inos B ou ya betaki mposo muliki mokolo mposo awa na Washington mindule tukolanda sango e nyoso sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Ngumba Kinshasa yambi kubanda mukolo mwalilo kino lobi likita ya mbala ya tukumini na mibale ya bakambi babikolo ya SADC epa iwapi Félix Tshisekedi mukambi wa ikolo Congo Demokratika azwiye bonga ya mukambi ya sika ya lingomba liye ya ntombo ya bikolo ya Afrika ya se pona mubu yoko. Na lisi kulu wa sala kilelo liboso ya bakambi ba SADC, Félix Tshisekedi apesi matondo na bikolo ya lisanga liye pona lisungi na bango pe asengi lisungi na kusukisa bitumba biye kolo Rwanda ezali kusalisa ikolo Congo Demokratika. Lobi loliki Président Félix Tshisekedi ayambaki nanda kuna ya Mosala, Lazarus Chakwera, mukonzi ya ikolo Malawi, oyo akokitana na ye. Bakambi babikolo koleka zomi ba Afrika bazelamaki na engumba Kinshasa pona milulumi ye. SADC ezali lingomba lia ntombwa lia bikolo ba Afrika ya nse liye lisangisi bikolo zomi na motoba na kati na bango Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Zambie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, pe Zimbabwe. Basimba minduki ba M23 ba betaki masasi omokolo malobi na misala ya botongi central ya lotiliki ezali kotonga manakati ya Park National ya Virunga na ituka ya Nord Kivu. Kulanda bakambi ba park eye masasi mayi mabeta makisima na kondongwana kati na mapinga FARDC na basimba minduki ya M23 boye bosalemaki lobi loleki na pont ya Rwaguba na ba kilometre tukumi bale ya territoire ya Rutshuru. Ba FARDC na basimba minduki bazali kofundama kozanga kotosa botiki bitu ba boyi bakambi babikolo ba EAC basengaki na liyebi sabisa kilobi omeki ba M23 bazali kosenga na mbula matali ya RDC kovanda na mesa mpo na koluka kosolola na ntina ya koluka kimia. Batomine iba zwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki na mboka nsia, sima, bondongwani, kati na bateke pe ba yaka na teritori ya Kwamouth na province ya Maindombe. Kulanda maloba mabafandi ba bisika biye, ndako nzike etumbami mpe na kati ya bato baye ba memami, zali kapita ya mboka mpe bilenge basato baye ba memami na zamba pene na mboka lueme. Bafandi ba ike ba mboka nsia, ba kimi mboka nsima, bokoti ba basimba banduki baye na mboka eye. Na likita na yango ya mposo muliki, mbula matali ya ikolo Kongo Demokratike sakula ki ete ezali kosala manso pona kozongi sa kimia na kotalaka maye mazali kuleka na teritori ya Kwamouth. Bana bake motoba basili kukufa kubanda ibandela ya sanza ya motoba muliki na maladi ya pulu pulu tope diare na kati na bana tuku motoba na minei baibamuna na kikozala na bukono boye na mboka ntoto na teritori ya Walikale na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakundi ba bokolongono ba wabisika biye, bokono boye bozali koboma mingi mingi na kotalaka lolenge mboka kibwa emona ni kozala mosika na ba centre de santé mpe mboka nzike na ngambo eye ezali na ba mai ya mpeto ata mokete. Sima na bilembo bya maponami biebimonani na maponami ya mukozi ya ekolo Kenya, Washington na esengi lobi loliki kimia kolandalisa kolili ya Raila Odinga moyo opposition oyo aboyi elonga ya uya William Ruto na maponami maye na liye bisebisa kilobi mbula matali ya ekolo Amerika esengi na bayi Kenya baye kosala manso pona kusenga na balandi na bango na kozana na kimia mpeko boya kosala mobulu. Batokoleka zumi na sambo babomami na baibamuna ni kozala basimba minduki balingomba kodeko omukolo mwami bale muliki na teritori ya Djugu etuka ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye, basimba minduki bakodeko batumbinda kunzike pe bayibi biloko ya bayimboka sima kozonga na zamba ya bakombe bisika bafandaka. Kino sika, bayima mpinga farbese basakolite soki sango eye ezali ya solo. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine na mokokani wayo ekolo Turki bakokuta na bongo lobi mokolo mwaminei liboso ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies bakosolola mingi mingi maimatali bobimisi basirian na mboka Ukraine pona kosunga molongo.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na ikulu Mali, Mali ba kondi ya ba soda ba butola ba kondi ba singi na konsei ya sekurite ya uni kusangana na likita na tina ya kutala misala miyabo pesi maboko ba fundi ikulu France kopesaka na ba dongolo meso na ba espionage tope bonongi mampinga ma France ma uti kolongwa na Mali na kolanda milulu ya botele mili ya ba namboka boye mbula matari ya Almanya nangambo yango ilubi ezali na bilingi kusali kumonisa ete bayuris ba kitaki omboka Mali na mpepo mingi pe kubimisa bitumbi bundeli ya kopesa na mpinga mamboka Mali. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo biye na Kinshasa apesi losako na bondeko ya bikolo biye na kopamelaka Rwanda na kopesaka maboko na ba M23. Tobenga kibongo na Kinshasa mopanzi sango ya journal Le Teneur Karine Muslipi Ngoi. Tulanda.
Ezali 42e sommet ordinaire ya bakonzi na bakonzi ya ba gouvernement ya SADC kotombola industrialisation na nzela ya agro transformation na ndenge nini kopesa ba minéraux valeur pe développement ya chaîne de valeur régionale pona ete économie etombwama wana nde temo ezalaki développé pendant période oyo ya 42e sommet ordinaire ya SADC awa na Kinshasa.
Somango tupeli kita ya bakonzi ambo kango na ba kambi ya bambula matari ebandi lelo ekende ti lobi kasi tumuni lukola mwa midulu moko esalami bapesi bokonzi nde na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi.
Bokonzi epesami na tata mokonzi Felix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Toko simba nini na mwa disikulu asalaki na Bokuse alobi makambu nini alobi penza na mwa Bokuse president Tshisekedi.
Na Bokuse abetika asete na ndenge nini kotombola industrialisation ya mboka, kotombola entrepreneurship pe ko sungapote valeur ya mboka, ekonomi ya mboka emata pe abetaki sete na ndenge nini tozala mwa problème kote ya est kuna eke oya zali ko senga ezali kimia ezala
pona kimia yango toki kalobi a sepeli ndenge bondeko ya bikolo ya Sadek ezali pona ko sukisa yango eske nikolo bate batunion so ba kondunion so bikolo nyos bandimi bongo ke Rwanda ndenga lobi ezo ko besa maboko na ba M23
alobi ke mboka eza violé par ba Rwande o baza ba voisin na biso bato bazali pembe na biso pe beti sete ke eza eloko ya malamu te esengeli kimia ezala awa na mboka
na ba kondio baye okoyisa biso banani penza bazana na Sadek zakala mwa ba bikolo suki apepe zomi na minei ba nani baye kuna na ekolo na Kinshasa pona somo
tozali na mokonzi ya Lesotho, tozali na mokonzi ya Afrique du Sud, tozali na mokonzi ya Mozambique, tozali na mokonzi ya Malawi ye mtalungwe na kiti, epi tozali pe na Angola, eza pe na bikolo msusu batinda ki ba representant na bango. Me tokolo bake, representativite ya bakonzi esalemi eleki malamu.
Na mama na likambo totema olobi, na ba o bakonzi o baye, tokoroze la nini de manière neutre bakana konkretma esalama na suko, eloko nini bako kutokoro zela na suka, nangwe kosi la lobi ya?
E kosi la lobi. Na mwanda wano neti a toza na palais du peuple, apre ke tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya Sadek na ngonga oyo eza na réunion moko ezali kosalema a week clos biso ba journaliste pe toza kozela soki babimi na réunion wana a week clos tokokoka kopesa bino na mokuse eloko nini tokoki ozela parce que ouverture officielle na installation officielle milulu officielle esesalemaki na ngonga oyo ezali kaka réunion ya week clos tozela eloko nini réunion ya week clos ekobota po tokoka kopesa bino oyo biso nyonso bakongole nyonso esika bazali baza kozela na likambo ya Sadek.
Matondo mingi ndeko Karine Musili Pingoyi oyo azali bongo mopandi sango na journal Les Tonnerres.
Merci beaucoup Edi.
Bamayi mayi ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu e payi bazali kozwa kampako ya bavandi. Administrateur ya territoire ya Lubero a pameli yango pe société civile na ngambo yango efundi nde bakambi ba état de siège mpona kosilisa yango te na lombango. Sango yango epesemeli biso na Erikas Misi Uto Beni.
Colonel Alan Kiwa, mokambi ya territoire ya Lubero apesi sango ee na vewa lingala lelo mokolo mwa mosala misato. Apameli na bokasi bonso, lolenge ba simba minduki ba ebazali konyoko la bafandi. Tuyoka Colonel Alan Kiwa.
Donc, basi bavandi, e quelque part aussi tozuyo ka deja, babandi ko se renforce, babandi ko se renforce, makasi, bazali ko se na mataks, mataks inyon sotu eza la ba... ba patente eza la ba impo nyonso mango ba komi kosenga okomona place mosusu ba kosenga motu moko il faut apesa 2000 motu mosusu ba apesa 25000 ça dépend ya mosala ozali kosala mosusu population nyonso mobimba il faut apesa 1000 francs alors en tout cas ezali pasi mingi mpona mikolo vraiment population bazali komona pasi makasi alors vraiment yango ezali kosenga ke biso comme responsable tosengika na population na bazala na confiance ya armée na bango
mokambi ya territoire ya Lubero abiyangi mangomba maso ya basimba minduki baebayingeli mboka mingi ya territoire ya Lubero kokitisa minduki tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa
ango nyonso tu base demobilize oyo akolinga kosala mosala ya soda aya na ndenge esengeli na ndenge moto ayaka kosala recrutement aya na mosala ya soda oyo akolinga kosalisa mboka na biso mpe na ndenge mosusu enga misala ebele toza nango na kati na mboka oyo eza na kati ya agriculture eza na kati ya baentreprise ezala meme na niveau ya politike akoki koya e probleme ekozala te donc kosenga na bango atuka batika minduki batika konyokola bandeko na bango population oyo bazali konyokola ezali bandeko na bango nde bazali konyokola ezali bana kongo nde bazali konyokola kosenga mutu na kati ya pasi oyo toza nango yokini kosenga mutu 2000 25000 30000 mtaba ngombe soso mutu wana azali nano komona pasi mpona kobatela bibwele na ye
Serge Makeo moko ya ba société civile o itando eye abiangimpe ba maimai baye kotika konyoko lobaimboka tuka Serge Makeo
zake bon moni ba maimai ya kala to bandeo e bake bazalaka ba patriote abandeo sali satamu se Laurent Désiré Kabila ko libere mboka pasali ki mzee Laurent Désiré Kabila obunda contre ba pays agresseurs net ba Rwanda ba Uganda usikole lope na tesoro ya Lubero wana ba Rwanda bazate ba Uganda pe bazate so ba maimai wana bazolo e bazuti hakuna insécurité batu bazo futa ba taxe ya leta batu ifope ba futa ba taxe ya ba maimai donc bazo tracasser population ndena sini na bango batika makambo wana
territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu ezali na basimba minduki mingi kasi bafondi baye bazali bakati bilanga bazali se konikwama na misala nya basimba minduki baye uta Engumba Beni Erikas Musi pour le lac à l'Amérique.
Matin de mingi Erikas Musi. Mabongisi lokola ONU Femme NDI na PNUD basangisaki bayi politiki na Kinshasa pona kola musa bango pona kotia basi toba mama na molongo ya mapona mi mazaliko ya toyo kasango yango wuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Likita yango lisangisa kibongo bakambi ba masanga ma politiki bilenge pe ba société civile pona kolobela na mai matali mobeko mama pona mito loi électorale mpeli susu kosunga ete politiki ya ekolo Congo démocratique eza na kosangisa bato banso na nzela ya kotalela basi mpe bilenge toyo kabongo professeur François Elika ye azali moko ya ba facilitateur to moko na baye bazali kosunga masolo na likitalie
nous allons soutenir ces échanges comme facilitateurs avec les partis politiques
to kosunga masolo mango na tina ete tokoka komona na kotalaka ba réalité sociologique na ba engagement juridique ekolo Congo démocratique ezwa boyokani ya ndenge na ndenge pe na kotalaka mobeko mwa maponami mayele nini mangomba mapolitiki makoki kotia na estika mpona kokoma na lolenge ya bokambami ya malamu koleka mpo basi batiama na ba maponami mazali koya
Pona Karine Kankou, mokambi ya dinasek, dynamique nationale, ya basi kandidati ya RDC, mikolo mikoya, bako la mousa basi mpe, bako zon kombo na baye, bako zana maponami ya 2023. Tola na Karine Kankou.
Sengeli siko to vanda to sala, par rapport ya ba makambo ya sika oyo, ba otaki kopoti sa na loi électorale, surtout yo etali mingi, participation ya basi, paske dinasek ezo travaye pona ba droit ya basi. Nini ya mutu ya pe tokoki kozwa po to banda deja ba aktivite na biso ya komobilize pe ko identifie basi wana o ba kozala na mapunani na 2023.
Na ngambo ya Jean-Claude Kayembe ya parti RDT Rassemblement des Démocrates Tshisekediste atali siete oyo elobami ezali na litomba pamba te esengeli komilengela pona maponami wazali koya mpeli susu kotia basi baye ya bwanya pamba te bazali na makoki mpe boyebi mosala ya lolenge moko na mibali
senge kopona baso ya bwanya ba oyebi ke soki toza na bango lobby tokuvi ko kanye siege et puis awa bayebi se biso balobi ke no basi wana boka ni seteke bazali te bazali me sengeli bino moko bokende mpona koluka yango donc tant toloba na kati na biso oyo tokokende directement tokomi pese na kati na ba 26 province na biso mpo tokoka kobimisa basi ya bongo e bongo lobby elongo na bango na biso to gagner maponami na kati na mboka na biso na ba niveau nyonso eza le niveau national eza niveau provincial eza niveau local
Trésor Kandolo mokambi molandi ya Ligue de jeunes ya Fonus yepe ya beti sete na oyo etali bokitani ya basi mpe bilenge pona kokoka kolonga maserami na maponami mizali koya
deja ndenge balongo eli biso caution na ba parti o ba koaligner plus ba candidat femme Il y a déjà moko ya bénéfice pour Nabiso parce que déjà partout Nabiso to tena compte na lo qu'on a depuis kala ce que tali même na logo Nabiso a parti au monaque tout ça là déjà parité ko bandatongo parce que to tia lo boko ya mwasi pe ya mobali na égalité.
ONU Femmes NDA et PNUD ne va songa ki bokuta ni moye. Boko sala mampé na binguma mesusu na mikolomisali koya. Nathalie Sekabuoro si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Alanga nzembo Inos B to Inos B azali awa na États-Unis abedeke mokolo mamposo mamposo moliki mindule na lokolo ya lelo Maris Munga memibiso na mindule yangu tulanda.
Paul Le Perque Mbotenayo
Mbotenayo ko Marius
ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique to yambio lelo pou beta biso mukili solo ya Ndenge Bokutanaki na Monsieur Anthony Blinken, Azali Bongo secrétaire d'État américain, na Kinshasa, Bobetaki, na soirée Oui Azalaki. Okoyo koyeb sabiso Ezalaki na occasion yanini.
Ah. Bon, na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso, ayaki pour a rencontrer ba politicien.
Moi bolingi si na kokoso ya technique tozali na yango to ko pesa sango ete sima na bilembo bya mapona mi biye bi salamaki na ekolo Kenya Washington to pembula matari ya États-Unis e singi kimia ko landa li sakoli ya Raila Odinga wa zali moyo opposition oye boyi bongo bo longi ya William Ruto na mapona na mimayi. Tuzalai kuluba ete alanga nzembo ya ekolo Congo Democratic Inos B azali awa na États-Unis. Inos B abetaki omokolo mwamposo muliki mindule awa na Washington tolanda yango na Marius Munga.
Commis déjà à 19h30 pour un concert qui est prévu à 19h. Juste, on a commis impatiente.
Ti 20h. Ok. Nazali Awa pour Namona Inos B. Les concerts, il y a un gars de Bosso, mais Namoni Inos B, Nazala qui a 8 ans à Atlanta, Namoni est la marche, il y a ma femme. Yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous dire maintenant si oh yo yé biolingo yo galero?
Yope, mortel six.
Na moni mo na mboka yo bete concert koto yo na kana kota te point. Bon, en tout cas succès à ma case et nos biens yope. Donc je suis sûr que toi yo kango mais toi yo kaba changer sur belé. Et nos biens là on a carré à mulaite pour tous les répertoires à ma case mais. Jusque là, toi yo kaba pour tous les mois à mboka. Nga wa outi kutu loin na ya wa.
Outi
wa. Na été à New York. Okay. Na iba quitté concert la semaine passée comme là pour le tour na 10 na bibo, on a arrangé programme na haka pour na kota concert.
I'm here for Enos for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right-hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one, Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman nga muketo koti na kati ya salle pai concert Ezali.
Comme on a gagné Gabriel, Naïko, na Tala, Inos B, Nakosar, Musique Naïza, Isaf Pomo.
Ezali Nanzembo, Inos B, Olingaramingi,
Sukali, Jope, Olandi, merci.
Pour venir, c'est parce que Inos B, Libosso Dakota, Bazali Kopuna. Bazali pour se chauffer, la banzé me donne la musique congolaise, Bazali pour se prendre aux amours, le plus Bazali pour se la caca, il aussi à côté de la salle. Au commis 20h33, je suis à Matinam la salle 2, Badbazar en copie, la panzo de Moussou. Dengue, en attendant, il nous dit à Matana Podium. Il nous dit, Mbote Nayo.
Mbote,
Marie. Osa Washington DC, osa à quelques secondes, Yaro Matana, na Podium. Sentiment dans les années.
Que sentiment dans les années, il y a une expérience à Siga, parce que la première fois, na beta pesa na DC normal pesa dernière fois na beta là tout mon boy mais ça là pesa ko beta était devant un public qui était prévenu on peut bimisi mambo na bango ba footi ba ticket online donc ça fait plaisir en tout cas.
Nazo rappeler na batoza ou l'andabisu que ticket pour un concert na oelelo ils a $50 ou ils a quand même cher na Washington DC. Est-ce que osobanga te ko passer au placer bar aussi haut?
Me toza na États-Unis, dollar e utaga awa, donc ezambongo na bino moko, donc so biso pe to leki, to bendi mike kaka, ezambete, donc voilà. Je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand.
Ouais, ouais.
Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc tout ça dans Washington, avant ça on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et la tournée américaine, on l'a tout à l'heure, on a jeune et belle, on a eu Talayo, on a eu à grand succès, on a eu un concert. Mais est-ce que le Rodney a eu ça, Batignon, on a eu Talayo,
C'est la première fois donc on a servi dans le répertoire dans un mobimba. Donc, la surprise, c'est que vous avez été pour la barre, mais pour la barre, vous avez été banzembo, vous avez servi. Donc, voilà quoi.
Alors, on a États-Unis, tu me connais,
la tournée c'est pour jusqu'en début septembre. Donc la dernière date c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc voilà, on est encore ensemble.
T'as connu place aux Okita?
On est au podium, on vient de Romata.
Chercher d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi des nouvelles langues et puis voilà quoi. Donc et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux Allemands à Mouké, est-ce que au message déjà un succès Togolo?
Bon Mouké, mais Togo message à l'issue, c'est pour Matamaka. Tous les États-Unis, bah ils visent Matamaka.
Ok, merci beaucoup. Tu as encore interviewé Nainosbi parce que toi maintenant podium. Vas-y, bah annoncez au aux hommes déjà tout ce qu'on se concentre pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc, comme il est 21h30, il nous dit à où tu peux aller entrer dans une carte à salle. La réunion se bat dans le live. On sait.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is. We'll be right back.
qui vient. Hein. Donc, j'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à DC depuis la bande à et puis c'était un congrès. Donc, c'était nostalgique en fait. Ça a variété à ma chanson en fait. Conseil, la copie Inos, qui travaille seulement, qui travaille dur, elle a le talent. Donc, à continuer à travailler, donc à pour les mettre de côté.
Tant mon qui toco, boulot qui toco, musique qui toco, on a passé un bon
moment. Matin de midi, Marius Munga, na le collier à l'élope, na le sungi na sango, to pespi matin de midi, na firmen kouya weda, na Cornelius Tenor, ba iba sungi biso na nzela yamassini, to kouta na lobby na 17h, na 18h, pe na 20h30, et zala kiwa dino, edi sango.